The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์ลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พระเจ้าอวยพรครับขอบคุณมากที่มาฟังคำสอนเรื่องการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในชีวิตนะครับผมหวังว่าพี่น้องได้ฟังตอนก่อนหน้านี้หลายตอนนะครับ30กว่าตอนแล้วและตอนนี้ผมจะสอนต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนว่าเราจะเป็นผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ที่แท้จริงได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมจะขอสอนต่อว่าและเราจะเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ที่เกิดผลได้อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าคำสอนนี้สำคัญมากถ้าพี่น้องฟังดีๆและนำไปปฏิบัติพี่น้องจะเกิดผลมีพระพรได้รับการดูแลรักษาปกป้องจากพระเจ้ามีอายุยืนยาวและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระองค์มีคุณค่าเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งและเป็นโคมส่องเท้าให้แก่เราขอพระองค์เจ้าสอนเราด้วยในคำสอนนี้ในพระนามอันประเสริฐคือพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนว่าการเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงนั้นเรามีลักษณะชีวิตที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแน่นอนเราทุกคนมีธรรมชาติของความบาปและความบาปมันจะพยายามจะดึงเราไอ้นิสัยความบาปหรือธรรมชาติเนี่ยที่มาจากอาดัมและเอวามันพยายามจะดึงเราให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและทำในสิ่งที่ผิดสังเกตไหมบางทีเรามีการทดลองว่าอยากที่จะอิจฉาคนเกลียดคนนินทาโกงอะไรพวกนี้นะครับหรือว่ามันไส้คนนี่เป็นการทดลองที่อยู่ในเนื้อหนังแต่เราสามารถเชื่อฟังพระวจนะได้โดยที่เรามีพระวิญญาณประทานพระคุณลงมาล้างเราแล้วก็พระองค์เข้ามาทำให้เรามีฤทธิ์เดชที่จะรักพระเจ้าและสามารถที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าได้ในหนังสือแมทธิวบทที่22ข้อ35ถึง40ได้พูดถึงหลักการอันนึงที่อยู่ในหัวใจเราว่าถ้าเรามีหลักการนี้หรือมีสิ่งนี้ในใจเราก็จะเป็นผู้ติดตามพระเยซูหรือคริสเตียนที่เชื่อฟังพระเจ้าและมีความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์มัทธิวบทที่22ข้อ35ถึง40บอกว่ามีบาเรียนผู้หนึ่งในพวกเขาทดลองถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดนั้นสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดกำลังความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นข้อที่สองก็เหมือนกันคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีในใจที่เราจะสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้ก็คือเรารักพระเจ้ามากมากรักสุดหัวใจและรักเพื่อนบ้านถ้าเรามีความรักต่อพระเจ้าเรารักเพื่อนบ้านเราก็จะเชื่อฟังพระคัมภีร์ได้ง่ายขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าให้เราผูกพันตัวกับคริสตจักรเราก็จะไปคริสตจักรเพราะเรารักพระเจ้าและเรารักพี่น้องเรารับใช้สบอของเราผู้นำของเราก็เพราะเรารักเขาเราอยากจะสนับสนุนเขาเรารักภรรยาเพราะว่าเรารักพระเจ้าเห็นไหมครับเราจะสามารถทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าได้เมื่อเรารักพระองค์ผมบอกตรงๆว่าระยะสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาพระเจ้าพูดกับผมหลายครั้งในความเป็นผู้เลี้ยงแกะหรือเป็นสบอของผมว่าลูกเอ๋ย เราอยากให้ลูกสร้างคนของเราที่อยู่ในคริสตจักรหรือลูกแกะของพระเจ้าให้รักพระเจ้ามากๆให้มีความเชื่อมากๆให้ดำเนินชีวิตที่รู้จักพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าและเป็นที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระเจ้าหนุนใจเขาทุกอาทิตย์สิให้เขารักพระเจ้าให้เขาดำเนินชีวิตที่พระเจ้ายอมรับและเป็นที่พอพระทัยผมได้ยินอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาในหัวใจของผมผมเข้าใจแล้วว่าเรื่องการเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ใช่แค่ไปโบสถ์ทำพิธีกรรมแต่เราไปเพราะเรารักพระเจ้าเราอยากให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราโรมบทที่5ข้อ5และความหวังไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะพระเจ้าทรงเทความรักของพระองค์เข้ามาในจิตใจของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่เราพี่น้องครับยอมรับตรงๆว่ารักพระเจ้าด้วยตัวเองยากมากเพราะมนุษย์เห็นแก่ตัวและมนุษย์มีเนื้อหนังแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาและพระวิญญาณก็เทความรักลงมานี่เป็นเหตุผลที่ผมรักการทรงสถิตรักไฟรักการแตะต้องสัมผัสจากพระเจ้าผมชอบวางมือให้สมาชิกวางมือให้พี่น้องเพื่อให้พระวิญญาณลงไปในชีวิตของเขาไปแตะเขาและประทานความรักทำให้เขารักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราไม่สามารถรักพระเจ้าด้วยตัวของเราเองอย่างเดียวได้แน่นอนเราตัดสินใจนะครับแต่ผู้ที่ช่วยเราให้รักพระเจ้าคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ลูกสาวส่งคลิปอันนึงอยู่ใน Instagram มาให้ผมฟังลูกชายของนักเทศคนหนึ่งในอเมริกาดังมากและลูกชายเขาขึ้นมาพูดบอกว่าในอเมริกาปัจจุบันนี้สถิติบอกว่า 30-50% ของคนหนุ่มสาวในอเมริกาที่เคยไปโบสถ์ที่เคยบอกว่าเชื่อพระเจ้าในคริสตจักรต่างๆทิ้งพระเจ้าไปหมดแล้วผมฟังแล้วผมเสียใจแล้วพระเจ้าก็พูดกับผมในใจบอกว่าเจ้าจะต้องให้ลูกของเรารุ่นต่อไปรักเราและวิธีนึงคือเจ้าต้องสอนอย่างไม่มีการประนีประนอมไม่เอาใจใครทั้งนั้นให้คนรู้จักเรารักเราและดำเนินชีวิตที่ให้เราพอพระทัยและนอกจากนั้นยังไม่พอเจ้าต้องให้พระวิญญาณมาแตะเด็กๆเหล่านี้คนหนุ่มสาวในโบสถ์เขาจะได้รักเราและเขาจะไม่หลงหายเขาจะเชื่อพระเจ้าเดินกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าจนไปถึงวันสุดท้ายพี่น้องครับพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคำตอบของคริสตจักรที่จะทำให้คนรุ่นต่อไปไม่หลงหายนอกจากนั้นเราเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเรายำเกรงพระเจ้าผมเองยำเกรงพระเจ้ามากไม่อยากทำให้พระเจ้าทรงพระพิโรธต่อชีวิตของผมพระวจนะนั้นพูดถึงคนหลายคนในพระคัมภีร์ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วถูกลงวินัยและทำให้มีความเดือดร้อนตามมาลงไปถึงลูกหลานเหลนเลยนะครับความยำเกรงพระเจ้านั้นทำให้เราเกลียดความบาปความบาปคืออะไรความบาปก็คือไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำตามเนื้อหนังสิ่งที่ควรจะทำก็ไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำก็ทำดังนั้นเราจะต้องเกรงกลัวพระเจ้าเราไม่อยากโดนพระเจ้าตีเราจริงไหมครับตีสอนเราพระคัมภีร์พูดในหนังสือฮีบรูบอกว่าอะไรครับพ่อรักลูกถึงได้ตีลูกการตีเป็นการแสดงความรักพระเจ้าก็จะตีสอนพี่น้องครับมีคริสเตียนหลายคนฟังคำสอนบอกว่าไม่ต้องเชื่อฟังก็ได้พระเจ้ารักอย่างเดียวก็พอไม่ต้องเกรงกลัวพระเจ้าไม่ต้องรักพระเจ้าดำเนินชีวิตเลวแหลกไงก็ได้จะเล่นการพนันไปติดยาเสพติดเจ้าชู้โกงทำอะไรก็ได้โกงเงินไม่ต้องใช้หนี้ทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมดำเนินชีวิตที่ชั่วร้ายพระเจ้าให้อภัยอยู่ดีพระเจ้ามีพระคุณอยู่ดีสารภาพบาปเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้อภัยพี่น้องครับคำสอนนั้นผิดน่าสงสารมากคนที่ดำเนินชีวิตอย่างนั้นเพราะเขาไม่เกรงกลัวพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าสำคัญมากในหนังสือสุภาษิตบทที่8ข้อ13บอกว่าความยำเกรงพระยาเวคือการเกลียดชังความชั่วร้ายข้าพเจ้าเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหองและทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลงเมื่อเรารักพระเจ้ามากๆเรายำเกรงพระเจ้ามากๆนะครับมันจะมาถึงจุดนึงที่เรารู้สึกขยะแขยงกับความบาปเวลาเห็นผู้ชายไปเจ้าชู้มีภรรยาแล้วไปเจ้าชู้กับผู้หญิงอีกคนผมเห็นแล้วผมรู้สึกมันขยะแขยงมันเกลียดความบาปนั้นเวลาเห็นคนโกงเงินในคริสตจักรแล้วก็เอาเปรียบเอารัดสมาชิกเป็นสบแต่ไปยืมเงินสมาชิกแล้วไม่ใช้หรือว่าโกงเงินสมาชิกผมรู้สึกมันขยะแขยงผมรู้สึกมันน่าเกลียดมากความบาปนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากไปยุ่งมันน่าขยะแขยงมันก็มะเร็งมันก็หนองเหมือนกับโรคร้ายถ้าเรารักพระเจ้ามากๆเราเกลียดความบาปเราเกรงกลัวพระเจ้านะครับเราไม่อยากจะไปแตะความบาปเลยเพราะมันจะทำร้ายชีวิตของเรายากอบบทที่4ข้อ17บอกว่าเพราะฉะนั้นคนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำแต่ไม่ได้ทำคนนั้นจึงมีบาปพี่น้องครับความบาปเนี่ย มี2ประเภท1คือทำสิ่งชั่วเช่นตั้งใจโกงคนเลยหรือทำผิดประเวณีหรือว่าไปติดยาเสพติดก็มัวเมาอยู่ในอบายมุขนั่นเป็นความบาปแต่ความบาปอีกอย่างนึงก็คือว่าเรารู้ว่าอะไรดีควรจะทำแต่เราไม่ทำเช่นเราควรจะให้อภัยคนแต่เราไม่ให้อภัยก็เป็นความบาปเช่นเรารู้ว่าเราควรจะไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรทุกอาทิตย์พยายามเต็มที่ยกเว้นเราติดธุระสำคัญหรือมีอุบัติเหตุหรือมีเรื่องฉุกเฉินเราไปไม่ได้เราก็บอกว่าฉันไม่ไปแล้วจะทำไมฉันไม่อยากไปโบสถ์ฉันไม่อยากนมัสการหรือพระเจ้าบอกว่าเจ้ามีของประทานเราให้ของประทานกับเจ้าเจ้าควรจะรับใช้ไม่รับใช้หรอกฉันจะเดินเขาบอกไปนั่งที่เก้าอี้ให้อุ่นๆแล้วก็เดินออกไปเลยขอไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับการรับใช้ทั้งนั้นนั่นก็เป็นความบาปเพราะไม่ทำสิ่งที่ควรจะทำพี่น้องครับถ้าเรารักพระเจ้าแล้วเราเกรงกลัวพระเจ้าเราจะไม่ทำสิ่งชั่วร้ายแล้วเราจะทำการดีและเราจะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้านอกจากนี้แรงจูงใจประการที่3ที่ทำให้เราเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเราต้องการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์พระวจนะสั่งเราบอกว่าให้เราเป็นเหมือนพระเยซูพระเยซูเชื่อฟังพระบิดาทุกประการพระเยซูรับใช้พระบิดาอย่างเต็มที่พระเยซูรับใช้และเชื่อฟังจนถึงมรณาที่ไม้กางเขนพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนพระเยซูได้ด้วยกำลังของเราเองเราต้องการความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ประทานพระคุณให้แก่เราพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าอยากให้เราทุกคนเป็นเหมือนพระเยซูในหนังสือโรมบทที่8ข้อ29บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจำนวนมากเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนพระเยซูถ้าเรามี3อันนี้ในหัวใจความรักความยำเกรงพระเจ้าและอยากเป็นเหมือนพระเยซูเราก็อยากจะรู้บทบัญญัติของพระเจ้ารู้พระวจนะแล้วเราก็อยากจะเชื่อฟังกฎบัญญัติเหล่านั้นเราจะได้เป็นเหมือนพระเยซูและทำให้พระเจ้าพอพระทัยลูกาบทที่8ข้อ4ถึง15บอกว่าเมื่อประชาชนเป็นอันมากอยู่พร้อมกันและคนกำลังมาหาพระองค์จากเมืองนี้เมืองโน้นพระองค์จึงตรัสกับเขาเป็นคำอุปมาว่ามีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชของตนและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืช นั้นก็ตกตามหนทางบ้างถูกเหยียดย่ำและนกในอากาศก็มากินเสียบ้างก็ตกที่หินและเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ขึ้นนั้นบ้างก็ตกที่กลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นด้วยปกคลุมเสียบ้างก็ตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่าครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องว่าใครมีหูจงฟังเถิดเหล่าสาวกจึงทูลถามพระองค์ว่าคำเปรียบนั้นหมายความว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่สำหรับคนอื่นนั้นได้ให้เป็นตามคำอุปมาเพื่อเมื่อเขาดูก็ไม่เห็นแล้วเมื่อเขาได้ยินก็ไม่เข้าใจอันนี้อยู่ในหนังสืออิสยาห์บทที่6นะครับว่าคนไม่สามารถเห็นทางของพระเจ้าได้ยินก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเขาถูกปิดม่านบังตาอยู่เป็นคำเผยพระชนะในหนังสืออิสยาห์คำเปรียบนั้นก็อย่างนี้เมล็ดพืช นั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้ซึ่งตกที่หินนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความปรีดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้แต่ชั่วคราวเมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสียไปที่ตกกลางหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไปและความปรารภปรารมทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตและซึ่งตกที่ดินดีนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จดจำไว้จึงเกิดผลโดยความเพียรเห็นไหมครับพี่น้องในโลกนี้มีคน4ประเภทหรือมีหัวใจ4ประเภทพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์คนจำนวนหนึ่งพอฟังพระวจนะไม่สนใจเลยไม่รับเข้าไปและเขาก็ไม่ยอมเชื่อเขาไม่ได้ไปสวรรค์อีกประเภทหนึ่งก็เป็นดินที่มีกรวดมีหินมาโบสถ์อุ้ยตื่นเต้นรับพระวจนะแต่แล้วไม่เคยเอาจริงในการไปปฏิบัติไม่เคยเอาจริงที่จะเดินกับพระเยซูไม่ฟังต่อแล้วก็ไม่สนใจแค่ตื่นเต้นอยู่ไม่กี่อาทิตย์แล้วก็เลิกไปโบสถ์เลิกอ่านพระวจนะเลิกฟังคำสอนและในที่สุดเขาก็ทิ้งพระเจ้าไปเขาไม่เกิดผลคนแบบนั้นไม่ได้เป็นสาวกคนแบบนั้นไม่ได้เป็นผู้ติดตามพระเจ้า อีกประเภทหนึ่งคือคนที่มาเชื่อแต่ว่ายังรักโลกรักเงินรักชื่อเสียงรักความสะดวกสบายในที่สุดเขาก็ไปเอาเงินเอาทองแล้วก็ทิ้งพระเจ้าไปแต่ผมหวังว่าพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้จะเป็นคริสเตียนหรือผู้เชื่อพระเจ้าที่เป็นดินดีหัวใจดีและยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาล้างหัวใจของท่านให้เป็นดินที่ดีทำไมผมถึงรักการฟื้นฟูรักไฟเพราะอะไรรู้ไหมครับไฟของพระเจ้าจะลงมาเผาผลาญไอ้กรวดเหล่านั้นไอ้หินเหล่านั้นไอ้น้ำเหล่านั้นออกไปเพื่อท่านจะได้มีหัวใจที่เป็นดินดีและท่านจะเกิดผลร้อยเท่าเป็นคริสเตียนที่เกิดผลมีพระพรในชีวิตนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมกษัตริย์ดาวิดถึงได้ทูลขอพระเจ้าว่าอย่าเอาพระวิญญาณแห่งพระคุณไปจากชีวิตของเขาและขอบอกว่าขอให้พระเจ้าให้หัวใจที่ดีต่อเขาเถิดผมอยากมีหัวใจที่ดีผมอยากเห็นสมาชิกของผมมีหัวใจที่ดีผมถึงไม่เลิกที่จะวางมือผมอยากให้พระวิญญาณเป็นเหมือนมือเข้าไปในวิญญาณของเราซึ่งเป็นถุงมือแล้วก็ไปเคลื่อนไปล้างแล้วก็ให้เรารู้สึกเกลียดความบาปขยะแขยงกับความบาปและรักพระเจ้ามากขึ้นดูคำพูดของกษัตริย์ดาวิดในหนังสือสดุดีบทที่51ข้อ10ถึง11บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ให้ข้าพระองค์และทรงฟื้นจิตวิญญาณอันมั่นคงขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์เห็นไหมกษัตริย์ดาวิดอยากมีหัวใจจิตวิญญาณที่ดีที่มั่นคงในทางของพระเจ้าไม่อยากจะเป็นทางที่มีกรวดหรือเป็นดินที่มีหนามขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปจากเบื้องพระพักก็คืออย่าเอาข้าพระองค์ออกจากการทรงสถิตของพระองค์เรารักการทรงสถิตเมื่ออยู่ในการทรงสถิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงผมสังเกตจริงๆนะครับสมาชิกที่ผมดูแลที่นิวโฮปคนของพระเจ้าที่เนี่ยคนที่รักการทรงสถิตเข้ามาให้วางมือบ่อยๆเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตชีวิตเปลี่ยนทุกคนเลยผมก็เปลี่ยนอาจารย์ดาก็เปลี่ยนสมาชิกผู้นำเปลี่ยนหมดเลยนะครับจิตใจดีขึ้นนะครับวันนี้มีพี่น้องคนหนึ่งเป็นชาวไต้หวันอีเมลมาหาผมบอกว่าขอบคุณอาจารย์หมอมากที่อธิษฐานเผื่อลูกของเขาทั้งสองคนชื่อจอชัวกับโจฮันนาเขาบอกว่าเด็กสองคนนี้โตมาในโบสถ์แต่ทิ้งพระเจ้าไปหมดแล้วเพราะเขาบอกว่าโบสถ์ที่เขาเคยอยู่ไม่ช่วยสอนพระคัมภีร์และไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาก็บอกว่าเด็กวัยรุ่นและเด็กๆในโบสถ์ของอาจารย์เนี่ยโหยเหมือนอยู่ในที่เป็นร่ำรวยมากเลยมีคลังเลยได้ยินพระวจนะดีๆทุกอาทิตย์พระวิญญาณแตะทุกอาทิตย์เด็กในโบสถ์ถึงได้รักพระเจ้ากันไม่มีใครทิ้งพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องเราต้องอยู่ในการทรงสถิตดาวิดพูดต่อบอกว่าหรืออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์พระวิญญาณจะเป็นผู้ที่ทำให้เรานั้นเลิกทำบาปเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับหลายคนนั้นเลิกทำบาปไม่ได้เพราะมีผีหรือมีคำสาปแช่งอยู่ในตัวเองดังนั้นเราจำเป็นต้องกลับใจส่วนของเราและส่วนของพระเจ้าก็คือพระเจ้าจะเทไฟของพระวิญญาณออกมาเพื่อขับผีออกจากชีวิตของเราเมื่อผีออกจากชีวิตของผมมากมายเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับผมก็หลุดไปจากความบาปมากมายผีศาสนาผีเห็นแก่ตัวผีเย่อหยิ่งจองหองผีอยากยกตัวเองพระเยซูเตือนเราบอกว่าไม่ใช่ทุกคนเรียกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับเราต้องเข้ามาหาพระเจ้ากลับใจขอไฟของพระวิญญาณลงมาล้างไอ้หัวใจที่ไม่ถูกต้องออกไปพี่น้องรู้ไหมแม้แต่ศิษย์ภิบาลและนักเทศก็ต้องการไฟเพราะว่าเป็นนักเทศก็ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และเชื่อฟังพระเจ้าหมดทุกเรื่องนะครับนักเทศก็ทำผิดได้ผมอยากหนุนใจนะครับคริสเตียนทุกคนต้องกลับใจแม้ท่านมีตำแหน่งบ้างใหญ่อยู่ในที่คริสตจักรอาจจะมีสมาชิกเป็นพันๆคนท่านก็ต้องกลับใจและท่านต้องการไฟของพระเจ้ามาล้างผีศาสนาออกไปผีที่ไม่ดีออกไปผีเห็นแก่ตัวออกไปผีงกเงินผีอะไรต่างๆในชีวิตออกไปคริสเตียนทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าหมดไม่ว่าท่านจะมีตำแหน่งอะไรในโบสถ์ท่านก็ต้องการการล้างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านต้องการพระคุณจากพระเจ้าแมทธิวบทที่7ข้อ21ถึง27อ่านแล้วเปิดม่านบังตาจริงๆว่าไม่ใช่ทุกคนที่ขับผีได้เทศนาได้วางมือรักษาคนได้สามารถไปสวรรค์ได้เพราะจริงๆแล้วท่านอธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูก็อาจจะเกิดการอัศจรรย์ได้แต่ท่านไม่ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าต้องระวังดีๆไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากมายร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่า เราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทำความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเห็นไหมครับได้ยินคำก็คือเราต้องฟังพระวจนะรู้กฎของพระเจ้ารู้กฎเกณฑ์ของพระเจ้าและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาผมหวังว่าพี่น้องมีสติปัญญานะครับสร้างบ้านของตนไว้บนศิลาแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นแต่บ้านไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่เห็นไหมครับพี่น้องหวังว่าพี่น้องเป็นคนที่สร้างบ้านบนศิลาคืออะไรครับรักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าอยากเป็นเหมือนพระเยซูอยากเรียนรู้พระวจนะยอมให้พระคุณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเทพระคุณให้ล้างหัวใจที่ไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีในหัวใจออกไปให้หัวใจใหม่กับเราและเชื่อฟังคำสอนเชื่อฟังพระวจนะกลับใจง่ายๆนะครับพี่น้องอย่าเป็นคนที่ดื้อด้านกับพระเจ้าในหนังสือแมทธิวบทที่7ข้อ23นั้นในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษใน Amplified Bible บอกว่าเจ้าผู้ทำความชั่วและไม่ยอมเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของเราจงไปเสียให้พ้นหน้าเรานั่นในหนังสือภาษาอังกฤษพูดอย่างนั้นนะครับพี่น้องผมหวังว่าพี่น้องคงจะไม่อ้างนะครับว่าเราล้มกฎเกณฑ์หรือธรรมบัญญัติของพระเจ้าไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เราจะดำเนินชีวิตยังไงก็ได้ไม่ไปโบสถ์ก็ได้ไม่ต้องรับใช้ก็ได้โกงพระเจ้าก็ได้พระเจ้ามีพระคุณอยู่ดีพระเยซูตายฉันแล้วฉันทำบาปก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับเลิกทำบาปเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องเป็นคนบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์เราต้องเป็นผู้ชอบธรรมเพราะเราเป็นผู้ติดตามพระเยซูผู้ชอบธรรมผู้ที่ติดตามพระเยซูไม่ควรดำเนินชีวิตเหลวแหลกอยู่ในความชั่วร้ายความบาปแมทธิวบทที่5ข้อ17ถึง20บอกว่าอย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะเราไม่ได้มาล้มเลิกแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการเห็นไหมพระเยซูบอกว่าไม่ได้มายกเลิกแล้วก็ไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์ไม่ต้องมีกฎบัญญัติแล้วในชีวิตไม่ต้องรักภรรยาแล้วทำผิดประเวณีก็ได้ไปโกงก็ได้ยืมเงินก็ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรฉันมีพระคุณของพระเจ้าอยู่ในตัวไม่ต้องถวายสิบลดไม่ต้องรับใช้ไม่ต้องรักคนอื่นไม่ต้องให้อภัยใครทั้งนั้นฉันทำตามใจตัวเองเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าจนกว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแม้อักษรที่เล็กที่สุดหรือขีดหนึ่งก็จะไม่มีวันสูญไปจากธรรมบัญญัติก็คือพระคัมภีร์จนกว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครทำให้ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้มีความสำคัญน้อยลงและสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์มีไหมครับคนสอนว่าไม่ต้องเชื่อพระคัมภีร์แล้วมีนะครับผมเคยอ่านหนังสือนักเทศคนหนึ่งที่อยู่อีกประเทศหนึ่งบอกว่าไม่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเพราะพระเจ้ามีพระคุณเพียงพอแต่ใครที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เพราะเราบอกพวกท่านว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ได้มากกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีพวกท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ว้าวพระเยซูพูดแรงมากนะเนี่ยว่าผมเป็นห่วงสมาชิกจริงๆนะว่าใครจะได้เข้าสวรรค์ไม่เข้าสวรรค์ผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้พี่น้องเดินกับพระเยซูจริงๆเลยเชื่อฟังพระเจ้าเถอะครับพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์รักพระเจ้าสุดใจยำเกรงพระเจ้าอยากเติบโตเอาจริงเอาจังขอไฟพระเจ้ามาแตะล้างเนื้อหนังออกไปโดยกำลังของเราเองเราทำไม่ได้เราต้องการพระวิญญาณจริงๆผมเชื่อว่าคำตอบของประเทศไทยในยุคสุดท้ายนี้คือพระเยซูไม่ใช่การเมืองไม่ใช่เรื่องการค้าขายแต่ว่าพระเยซูเป็นคำตอบและเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูแล้วผู้ต่อไปที่จะช่วยเราให้สามารถเดินกับพระเจ้าอย่างเกิดผลก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูยังทรงเห็นความสำคัญของวิถีทางหรือกฎบัญญัติของพระเจ้าพระองค์รู้ว่าเราเชื่อฟังกฎทุกกฎไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์ตาดำๆพระองค์จึงได้มาสิ้นพระชนให้กับเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องมีกฎและไม่ต้องเชื่อฟังอีกต่อไปผีมันก็เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่มันไม่รักพระเจ้าและมันไม่เชื่อฟังพระเจ้าความแตกต่างระหว่างคริสเตียนกับผีก็คือผีไม่เชื่อฟัง แต่คริสเตียนที่แท้จริงเชื่อฟังพระเจ้ายากอบบทที่2ข้อ19ถึง20บอกว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวนั่นก็ดีแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นคนโฉดเขลาเอ๋ยท่านต้องการให้พิสูจน์ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลหรือพี่น้องครับคริสเตียนที่แท้จริงจะมีการประพฤติตามมาเมื่อได้ยินคำสอนของพระเจ้าหรือว่าพระวิญญาณบอกเขาว่าอะไรพระเยซูบอกว่าคนที่รักพระองค์จะเชื่อฟังพระองค์ผมอยากถามว่าท่านรักพระเยซูไหมครับท่านอาจจะบอกว่าพระเยซูรักผมอย่าหยุดแค่คำถามนั้นหรือคำพูดนั้นคำถามที่ผมอยากให้พี่น้องตอบท่านรักพระเยซูไหมยอห์นบทที่14ข้อ15พระเยซูตายแก่ท่านนะครับทรงหลั่งพระโลหิตให้ท่านถ้าพวกท่านรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรายอห์นบทที่14ข้อ24บอกว่าผู้ที่ไม่รักเราจะไม่เชื่อฟังคำสอนของเราถ้อยคำซึ่งพวกท่านได้ยินนี้ไม่ใช่ถ้อยคำของเราเองแต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาเมื่อเราเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและเป็นกฎแห่งความรักพระองค์ก็จะทรงอวยพรพวกเราและเราจะเกิดผลมีพระพรเราจะเป็นหัวไม่เป็นหางและพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราพระเจ้าจะทรงประทานความโปรดปรานและช่วยเหลือให้แก่เราการปกป้องให้แก่เราผมเห็นจริงๆนี่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้มีหิมะตกที่ซีแอตเทิลแล้วบนทางด่วนพื้นเป็นน้ำแข็งหมดเลยปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุคนที่ขับรถลงมาในทางด่วนรถเนี่ยมันปัดไปปัดมาเพราะมันลื่นบนน้ำแข็งถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับมีรถชนกันทั้งหมดประมาณมากกว่า16คันเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงมากพี่น้องครับลูกสาวของผมกับลูกเขยลูกสาวคนโตกับลูกเขยอยู่ในสถานการณ์พอดีอยู่ในตรงนั้นพอดีมีรถมันปัดกันไปปัดกันมาแล้วก็ชนกันแหลกลานอยู่บนทางด่วนนั้นพี่น้องรู้ไหมเขาหลุดออกมาไม่มีแม้แต่รอยแผลหรือรอยขีดข่วนบนรถทูตสวรรค์ปัดเขาปัดเขาปัดไปปัดมาหลุดออกไปหมดเลยไม่ชนรถแม้แต่คันเดียวเขายังงงว่านี่ฉันหลุดออกมาได้ยังไงเนี่ยทำไมล่ะครับเพราะลูกสาวกับลูกเขยของผมเชื่อฟังพระเจ้าไปโบสถ์ทุกอาทิตย์รับใช้พระเจ้าเอาจริงเอาจังถวายสิบรถดูแลเปิดบ้านเลี้ยงคนพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาผลักรถเขาผลักไปผลักมาเขาบอกว่าภายในเสี้ยววินาทีเนี่ยรถมันเข้าไปใกล้อีกคันนึงไม่ถึงนิ้วนะครับแต่ทูตสวรรค์พาเขาออกไปได้รถคันอื่นพังกันหมดแต่เขาหลุดออกมาได้อย่างไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวอีก2อาทิตย์พอผมกลับมาจากเมืองไทยเขาจะขึ้นมาเป็นพยานทั้งครอบครัวเลยทั้งลูกแล้วก็สามีภรรยาว่าการปกป้องของพระเจ้ามีจริงเพราะอะไรพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเมื่อเขาบอกพระเยซูช่วยด้วยมีการอัศจรรย์เกิดขึ้น1ยอห์นบทที่3ข้อ22บอกว่าแล้วเราขอสิ่งใดๆเราก็จะได้สิ่งนั้นๆจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองค์หนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับขอร้องเลยนะครับให้พี่น้องศึกษาพระคัมภีร์ปฏิบัติตามพระบัญญัติอย่าเกเรอย่าดื้อกับพระเจ้าดำเนินชีวิตที่บอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกขอดำเนินชีวิตที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ได้ไหมลูกอยากเชื่อฟังพระองค์อย่าดื้ออย่าเกเรอย่าเป็นเด็กที่ทำตามใจตัวเอง please ขอความกรุณาเถอะครับแล้วเมื่อท่านขออะไรพระเจ้าพระเจ้าก็จะช่วยท่านพระเจ้าจะตรัสกับท่านสอนท่านนำทางท่านปกป้องท่านพาท่านสูงขึ้นสูงขึ้นพระองค์เป็นผู้เปิดทางให้แก่ท่านพระองค์เป็นผู้ปกป้องท่านพระองค์เป็นผู้นำงานให้กับท่านประทานการเจิมประทานความโปรดปรานพาท่านไปพบคนที่ดีในเวลาที่ถูกต้องในสถานที่ถูกต้องและชีวิตของท่านจะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นยอห์นบทที่15ข้อ7บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราก็คือท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเอาใจพระเจ้าอยากให้พระเจ้าพอพระทัยอย่าทำบาปอย่าทำอะไรบ้าๆบอๆและถ้อยคำของเราก็คือพระวจนะฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพี่น้องครับหนุนใจจริงๆให้ท่านเชื่อฟังพระเจ้าเถอะครับแล้วพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานและจะทำให้ท่านเป็นหัวไม่เป็นหางและท่านจะมีพระพรมีความสำเร็จและเกิดผล2ทิโมธีบทที่3ข้อ16 17บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและหรือทุกตอนที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าก็เป็นประโยชน์ในการสอนในการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรั่งพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างพี่น้องครับคริสเตียนเป็นผู้ทำการดีทำการดีได้ยังไงเชื่อฟังพระวจนะเราเลิกทำการชั่วสิครับเราเลิกโกงเลิกยืมเงินคนแล้วไม่ใช้หลอกชาวบ้านไปหลอกผู้หญิง ทำผิดประเวณีโกงคอร์รัปชันโกหกปิ้นปล้อนหลอกลวงคนเย่อหยิ่งจองหอนแกล้งคนแล้วก็ทำร้ายคนสร้างเรื่องขึ้นมานินทาคนให้เขาเสียหายเลิกทำเราต้องเป็นผู้ทำการดีและเมื่อเรารู้พระวจนะเราก็จะทำการดีสร้างคนอื่นอวยพรคนอื่นเป็นพระพรแก่คนอื่นดีไหมครับและถ้าเราทำอย่างนั้นได้พระคัมภีร์สัญญาไว้ในหนังสือสดุดีบทที่84ข้อ11บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโลกพระองค์ทรงปูนความชอบคือพระเจ้าจะประทานความเห็นใจความโปรดปรานและเกียรติพระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลยจากบุคคลที่เดินอย่างเที่ยงธรรมผมเชื่อว่าพี่น้องจะเชื่อฟังคำสอนนี้นะครับดำเนินชีวิตที่เที่ยงธรรมไม่ทำสิ่งชั่วร้ายและทำสิ่งที่ดีที่เราเรียนจากพระคัมภีร์แล้วพระเจ้าจะอยู่ข้างท่านพระเจ้าจะเทพระพรให้แก่ท่านท่านจะเกิดผลและท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขในชีวิตท่านจะมีอายุยืนยาวไม่ตายเร็วไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เจ็บป่วยพระคุณและความโปรดปรานและการปกป้องของพระเจ้าจะอยู่กับท่านขอบคุณมากครับที่ฟังคำสอนผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องอยากจะถามคำถามสักสองคำถามคำถามที่หนึ่งท่านจะสร้างบ้านของชีวิตของท่านบนศิลาได้อย่างไรคำถามที่สองหลังจากเรียนคำสอนนี้แล้วท่านจะเป็นผู้ติดตามพระเยซูหรือสาวกของพระเยซูที่เกิดผลและมีพระพรในชีวิตมากมายได้อย่างไรขอพระเจ้าอวยพรครับอย่าลืมไปฟังคำสอนชุดนี้ทั้งชุดนะครับตั้งแต่ต้นมาแล้วก็ฟังต่อไปเรื่อยๆนะครับคำสอนที่เรียกว่าสร้างพื้นฐานที่มั่นคงนะครับผมเชื่อว่าต่อไปนี้คริสเตียนไทยคริสเตียนลาวและชนชาวเผ่าจะแข็งแรงและเป็นผู้ที่เกิดผลและพระเจ้าจะได้รับการยกย่องและพระเจ้าจะยิ้มลงมาจากสวรรค์ขอบคุณมากครับเราพบกันใหม่นะครับพระเจ้าอวยพรและเทพระคุณให้พี่น้องมากๆครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์Your glory.